Mä ajattelin tällä tunnilla puhua semmoisesta aiheesta, mistä mä olen puhunut monta kertaa ennenkin. Aiheesta, miten voi rakastaa, kun ei voi rakastaa. Koska tämä on semmoinen asia, joka on ongelma monelle ihmiselle. Ja jos me ei voida rakastaa toista ihmistä, niin Jumalan rakkaus ei mene meidän kauttamme eteenpäin. Jumala ei ole tarkoittanut meitä ihmisiä semmoisiksi kuin kuollut meri, johon tulee vettä koko aika lisää, mutta josta ei pääse mitään virtaamaan pois. Sitten siihen tulee niin paljon suolaa sen takia, ettei siinä mikään elä. Vaan Jumala on tarkoittanut meidät semmoisiksi järviksi, elävän veden lähteeksi, jotka jakaa pois kaikki ne siunaukset ja Jumalan rakkauden, jota meihin tulee, jotta me saataisiin uutta tilalle ja silloin se pysyy raikkaana. Se kuolleen meren ja lähteen ero on siinä, että lähteessä vesi pysyy tuoreena, kun se antaa pois kaiken, ja kuollut meri, joka varastoi kaiken, pilaantuu. Ja joskus tekisi mieli sanoa, että me kristityt ollaan liian usein semmoisia kuolleen meren kaltaisia, just sen takia, että me ei anneta Jumalan rakkauden purkautua meidän kautta toisiin ihmisiin. Miten voi sitten rakastaa? Ensimmäinen kysymys. Onko se rakkaus sitten niin hirveän tärkeä asia? Mä oikeastaan sitä puhuin jo, mutta jollakin tavalla on muotia, jopa jossakin kristillisissä piireissäkin nykyaikana. Sanoin, että ei rakkaus ole niin tärkeä. On niin paljon kaikkea muuta ja semmoista, mikä pitää puhua. Ja se on semmoista löperöä sentimentaalisuutta, että aina puhutaan vain rakkaudesta. Ja kuitenkin mä uskaltaisin sanoa, että rakkaus on valtavan paljon tärkeämpi asia kuin mitä me ikinä voidaan kuvitellakaan. Sillä Jumala on meihin sen rakkauden nälän luonut. Ja Jumala myöskin haluaa, että me omissa ihmissuhteissa saadaan se rakkauden nälkä tyydytetyksi. Joskus 30 vuotta sitten Amerikassa muuan psykiatrisen sairaalan johtaja Carl Menninger rupesi miettimään, että mistä johtuu, että ihmiset on niin häiriintyneitä. Ja siinä psykiatrisessa sairaalassa oli paljon potilaita. Ja yhtenä päivänä, kun se tohtori Menninger oli tutkinut niitä potilaita ja mietti, että mikä on niiden ongelmien perussyy, niin hän huomasi, että ihmisellä on vain kaksi perustarvetta. Tai oikeastaan yksi tarve, rakkaus, mutta Menninger jakoi sen tarpeen kahtia. Ja sanoi, että jokaisella ihmisellä on tarve kokea rakkautta ja osoittaa rakkautta. Ja kun hän tutki ihmisiä ja koitti analysoida niiden ihmisten elämää näiden kahden tarpeen perusteella, hän huomasi, että kaikilla niillä ihmisillä, jotka olivat psyykkisesti sairaita, jompi kumpi näistä kahdesta tarpeesta oli tyydyttämätön. Toisin sanoen, ne ihmiset eivät osanneet ottaa vastaan rakkautta. Ne oli niin kuin se poika, jolla ei ollut muuta ystävää kuin moottoripyörä. Taikka sitten niiden rakkauden osoittamisen kyky oli häiriintynyt. Niillä ei ollut ketään, ketä ne olisi rakastanut. Niissä oli tullut kuolleita meriä ja se oli pilaantunut, se oli koko niiden elämä. Ja kun tohtori Menninger huomasi tämän, niin hän päätti ruveta kokeilemaan uutta hoitotapaa siinä psyykkisessä tai psykiatrisessa sairaalassa. Ja hän kutsui koko henkilökuntansa koolle. Ja tohtori Menninger piti niille kaikille työläisille puheen ja sanoi, että nämä ihmiset on täällä meidän potilainamme sen takia, että ne eivät tiedä, mitä on rakkaus. Meidän ensisijainen tehtävämme on opettaa niille ihmisille, mitä rakkaus on. Ja hän sanoi, että me teemme kaikki tosissamme työtä tässä asiassa aina ylilääkäristä sairaala-apulaisiin saakka. Ja hän sanoi esimerkiksi sairaalan vahtimestarille, että kun menette vaihtamaan uutta lamppua potilaan huoneeseen palaneen tilalle, niin teidän pitää tehdä se rakkaudella. Tätä uutta asennetta ruvettiin opettelemaan siellä sairaalassa. Ja jonkun ajan kuluttua tohtori Menninger saattoi kirjoittaa raportissaan, että hoitoaika sairaalassa oli lyhentynyt puoleen. Toisin sanoen, ihmiset tuli terveeksi puolessa siitä ajasta, missä ne olivat tulleet terveeksi aikaisemmin. Tämä oli aika mullistava löytö, ja tämä on ilmestynyt suomeksi sellaisessa kirjassa, jonka tämä tohtori Menninger on kirjoittanut, Rakkaus vai viha. Ja siinä on monta varten otettavaa ajatusta. Sitten toisin sanoen rakkaus osoittautui käyttökelpoiseksi ihmisten suhteissa. Rakkaus rakensi ihmisten elämää ja rakkaus oli parantava voima siellä, missä ihmiset ei jaksanut elää tai osannut elää, missä niiden elämä oli häiriintynyt. Tämä oli hyvin mullistava löytö ja sitä keskusteltiin 20-30 vuotta sitten paljon. Ja yksi niistä ihmisistä, jotka se on 40-luvulla luki tästä Karl Menningerin keksinnöstä, oli New Yorkilaisen lasten sairaalan lääkäri, jonka nimi oli Sidney Blanton. Ja tämä Sidney Blanton oli tehnyt tutkimusta siitä, että mistä johtui, että lapset kuoli siellä sairaalassa. Se sairaala oli hurjan hieno, se oli kaikki niin kuin olla piti. Se oli uusi rakennus ja hoito oli ensiluokkaista ja henkilökunta oli pätevää ja ruoka oli maukasta ja lääkkeet oli parasta mahdollista ja kaikki oli desinfioitu hienosti niin, että joka ikinen basili, joka sairaalan käytävällä käveli, tapettiin armotta. Mutta vaikka kaikki oli niin hienosti kuin olla voi, niin sitä huolimatta ilman mitään näkyvää syytä, jotkut niistä lapsipotilaista siellä sairaalassa aina silloin tällöin kuoli. Ja ne kysyivät, miksi? Ja vastaus löytyi siitä Menningerin tutkimuksista. Ja kun se Sidney Blanton luki siitä, että ihmisellä on tarve kokea rakkautta ja osoittaa rakkautta, on tarve elää oikeissa, lämpimissä, rakkauden täyttämissä ihmissuhteissa, niin tohtori Menninger, tai tohtori Blanton pisti lehteen ilmoituksen. Ja siinä ilmoituksessa hän etsi hemmottelun haluisia naisia, jotka tulisivat sinne sairaalaan aina muutamaksi tunniksi päivässä tai viikossa paapomaan niitä vauvoja ja lapsia, pitämään niitä sylissä ja paijaamaan niitä. Ja tähän ilmoitukseen vastasi satoja naisia. Mistä syystä? Sitä syystä, että ihmisellä ei ole ainoastaan tarve kokea rakkautta, vaan myös osoittaa rakkautta. Niiltä naisilta puuttui semmoisia ihmisiä, ketä ne olisi rakastanut. Ne tulivat sinne sairaalaan paapomaan niitä lapsia, ei ainoastaan niiden lasten takia, vaan myöskin oman itsensä takia. Meillä kaikilla on myöskin rakkauden osoittamisen tarve. Ja kun ne oli tulleet sinne, niin puolen vuoden kuluttua sen sairaalan ylilääkäri saattoi kirjoittaa, että se hoito tehos. Ja kirjoitti näin, että me emme enää voi tulla toimeen ilman näitä naisia sen enempää kuin me voisimme tulla toimeen ilman penisille. Ja tämä oli aika vahva väite 40-luvulla, kun penisilliini oli just keksitty ja kuviteltiin, että se pystyy parantamaan kaikki sairaudet. Ja nyt toisin sanoen nykyaikainen psykiatria ja lääketiede on tajunnut, että rakkaudella on arvoa. Mutta mitä itse asiassa ne ovat löytäneet, ne nykyajan psykiatrit ja lääkärit? Ne ovat löytäneet jotakin semmoista, joka on ollut 2000 vuotta tämän kirjan lehdillä. Mutta me kristityt ollaan liian helposti se unohdettu. Me aina jollakin tavalla ollaan totuttu siihen, että rakkaus on vain semmoinen sana. Ja me ei ollenkaan tajuta, että Raamatussa pääasia on rakkaus. Jos kysytään, mikä on Paavalin tärkein asia, niin mä aina ajattelen, että Paavali oli uskosta vanhurskauttamisen mies. Paavali oli se, joka sanoi, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta ilman lain tekoja, piste. Mutta kun me luetaan 1 Kor 13:13 ja huomataan, että sinä Paavali panee uskon ja rakkauden vastakohdaksi, ikään kuin vertailussa toistensa kanssa, mitä hän sanoo, niin pysyvät nyt nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on usko, niinkö? Eipäs olekaan, vaan rakkaus. Minkä takia Paavali näin sanoo? Sen takia, että hän tajuaa sen, että rakkaus rakentaa ihmisen elämää. Usko muuttuu näkemiseksi, mutta rakkaus on ikuinen. Se ei koskaan muutu. Sitten me ajatellaan Johannesta esimerkiksi. No niin, me tiedät, että Johannes oli se mies, joka taisteli gnostilaisia vastaan ja joka esitti oikean tiedon. Hän kirjoitti, että teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teistä on tieto. Ja Johannes puolusti oikeata oppia tiukemmin kuin kukaan toinen, eikä tinkinyt tuumaakaan. Ja sana tieto on yksi Johanneksen mielisano, ja Johanneksen kirjoituksissa se sana tieto esiintyi yli 30 kertaa. Johannes oli tiedon apostoli. On ainoastaan yksi tärkeä sana Johanneksella, joka esiintyy vielä useammin kuin sana tieto. Ja se on sana rakkaus, joka esiintyy pelkästään peräti yli 45 kertaa Johanneksen kirjoituksissa, Johanneksen kirjeissä pelkästään. Toisin sanoen, Johannes puhuu vielä enemmän rakkaudesta kuin tiedosta. Hän tietää, että pelkkä tieto ei ketään pelasta. Jos käyttäisi Paavalin sanoa, että tieto paisuttaa ja kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi ja pyhässä hengessä on rakkautta. Pyhä henki on rakkauden henki. Sitten Johannes puhuu sittenkin rakkaudesta enemmän. Ja mä palaan vielä siihen Johanneksen rakkauden puheisiin vähän myöhemmin. Tai mä ajatellaan Pietaria. Pietari oli kilvoituksen apostoli. Pietari kirjoitti 2 kirjettä Uuteen testamenttiin, joita on kutsuttu nimellä Theologia via Torum, eli matkamiesten jumaluusoppi, joka puhuu vaeltamisesta ja kärsimisestä Kristuksen tähden. Kukaan ei puhu kärsimisestä ja kilvoituksesta niin paljon kuin Pietari ja niin voimakkaasti kuin Pietari. Mutta kun katsotaan, mikä on Pietarille pääasia, niin Pietari puhuu kristityn ihmisen hyvistä ominaisuuksista toisen Pietarin kirjeen 1. luvun alussa jostakin jakeesta 4:9. Ja siellä on hienoja asioita. Siellä puhutaan ahkeruudesta ja uskosta ja avuista ja ymmärtäväisyydestä ja itsensä hillitsemisestä ja kärsivällisyydestä ja jumalisuudesta ja niin edespäin. Niin kaikkia hengen hedelmää. Mutta se on semmoinen, kun askel askeleelta mennään ylöspäin kohti päämäärää. Ja mikä on sitten huipentuma? Siinä tulee, että opiskelkaa jumalisuudessa veljellistä rakkautta ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sielläkin sen päämäärä on rakkaus. Tämän Pietarin kirjeen mukaan. Ja siis Pietarikin sanoo, että rakkaus on se pääasia. Ja tämä on kaikilla Raamatun kirjoittajilla se sama periaate, että älkää alko toisilleen mitään muuta velkaa kuin sen, että toisianne rakastatte, sillä joka rakastaa, niin on lain täyttämys. Rakkaus on lain täyttämys, niin kuin Paavali sanoi Roomalaiskirje 13. Toisin sanoen nykyajan psykiatrit ja lääkärit on löytämässä jotakin sellaista, joka on täällä, tässä kirjassa. Ja se on ikään kuin meidän ollut apteekin hyllyllä ja koko ajan. Ja me mennään hakemaan maailmasta lääkemääräyksiä sen takia, että emme tiedä, mitä meidän kotiapteekissa on. Ja mä haluaisin tämän Raamattu-tuntini aikana jotenkin korostaa sitä, että me todella voidaan mennä ja oikein nähdä, kuinka tämä kirja on täynnä rakkautta. Apostolien teot, jos nyt Luukasta vielä me käsitellään hetken aikaa, niin sehän on semmoinen evankelioimisen käsikirja. Ja meillä on tarkat tiedot siitä, että missä tilanteessa menetellään ja mikä on Pietarin saarnan jäsennys, apostolien teot 2 tai apostolien teot 10. Meillä on tarkka tieto siitä, että mikä oli Paavalin evankelioimisstrategia, kun se etsi avainhenkilöt ja avainryhmät ja avainpaikkakunnat, kun vietiin evankeliumia eteenpäin. Ja mitään muutahan apostolien teoissa ei olekaan, eikö niin? Mutta jos luet oikein tarkkaan apostolien tekoja, niin huomaa, että yksi apostolien tekojen avainkäsitteistä on rakkaus myöskin. Luet 2. luvun loppu, mitä tapahtui helluntain jälkeen, ja näet, että hengen hedelmä on rakkaus. Joskus 500 vuotta sitten Hollannissa jotkut kristityt rupesivat rakastamaan toisiaan, ja ne viihti hyvin yhdessä, ja niin ne ruvettiin antamaan sellaisia nimiä kuin yhteisen elämän veljet ja sisaret. Mutta jos luet apostolien tekojen 2. luvun loppua, huomaa, että siellähän ne on ne yhteisen elämän veljet ja sisaret jo. Kukaan ei sanonut omaksensa mitään, kaikki oli heidän yhteistä. Kokoontuvat kodeissa ja temppelissä ja ne pysyvät apostolien opetuksissa ja leivän murtamisessa ja rukouksissa yhdessä. Ja siinä oli se rakkaus. Jos luet apostolien tekojen 3. lukua. Siellä menee Pietari ja Johannes ja ne näkee siellä ramman miehen kauniin portin pielessä. Ja pyhä henki vaikutti, että ne rakastivat sitä miestä. Ne eivät menneet ohitte tai heittäneet almua, vaan ne paransivat sen miehen. Siellä on tapahtunut selvä muutos. Taikka me voidaan katsoa, kuinka ne samat apostolit, niin esimerkiksi Johannes apostolin teot 8 meni Samariaan. Pyhä henki oli vaikuttanut rakkauden. Pietari ja Johannes meni sinne. Johannes oli ollut Ukkosen Jyrinän poika Luukkaan evankeliumin 9. luvun mukaan. Ja kun ne olivat edellisen kerran kulkeneet Samariassa ja ne meni tekemään hotellivarauksia Jeesukselle, kun sinne mentiin evankeliumin matkalle Samariaan ja kaupungissa otettukkaan häntä vasta sanottiin, että ei ole vapaita huoneita varsinkaan juutalaisille. Ja silloin heti Johannes oli valmis sanomaan, että tulkoon tuli taivaasta ja hävittäkö sen kaupungin. Nyt sama Johannes meni sinne Samariaan ja rakasti samarialaisia ja puhun ja julisti evankeliumia monessa Samarian kylässä. Miksi? Siksi, että pyhä henki oli luonut rakkauden hänen sydämeensä. Roomalaiskirje 5.5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Tai lue apostolien teot 9. Ja sä näet siellä, kuinka sinne Paavali, joka oli vainonut kristittyjä, raadellut seurakuntaa, niin kuin sillä sanotaan. Niin sitten kohtaa Kristuksen Damaskon tien porteilla ja Jumala sanoo Ananialle, että hei, mene sinne, siellä on mies, joka tarvitsee sua. Ja Ananias sanoo, kuule herra, mulla on vähän mielenkiintoista informaatiota annettavana sulle siitä miehestä, että tämä ajaksi oikein tietää sen miehen taustaa. Jumala sanoo, Ananias, kyllä mä tunnen tämän asian. Ja Ananias meni. Ja sitten sanoo, Saul, senkin roisto, niinkö? Ei vaan veljeni Saul. Ajattelin sille kristittyjen vainoajalle. Ja näin hän osoitti rakkautta. Ja tämä samainen Paavali koki toisen ihmisen, joka osoitti rakkautta. Siellä oli Barnabas, jolla oli kehottamisen armolahja. Ja Barnabas etsi käsinsä sen Paavalin, otti sen siipiensä suojaa ja kasvatti sitä evankelista. Me se Barnabas monta kertaa unohdetaan sen takia, että se oli semmoinen, joka ei niin suurille joukoille puhunut. Ja kuitenkin tuskin meillä olisi Paavalia ilman Barnabasta. Sillä Barnabas jopa haki Paavalin Tarsosta apostolien teot 11 ja vei sen Antiokian kasvamaan evankeliumistyöhön. Jos katsot Antiokian seurakuntaa, näet sen saman rakkauden siellä. Siellä kerrotaan, kuinka oli apostolien teot 13.1. Siellä oli seurakunnan johtohenkilöistä luettelo. Ja minkälaisia ihmisiä ne oli? Antiokian seurakunnassa oli profeettia ja opettajia. Barnabas ja Simeon, joita kutsuttiin Nigeriksi. Lukius, kyreneläinen, Manain, neljännesruhtinas, Herodeksen, Kassin kumppani ja Saulus. Mitä nämä ihmiset oli? Ensinnäkin siellä oli Barnabas. Se oli Kyprosta kotoisin oleva juutalaissyntyinen maanviljelijä, semmoinen suur maanomistaja, joka oli myynyt sitten maatilansa ja tuonut rahat ja pannut apostolien jalkojen juureen. Se ei suinkaan ollut mikään pieni tila, ei ne olisi maininnut sitä erikseen, jos olisi tuonut jonkun pikkujutun, mutta se oli semmoinen asia, joka merkittiin kirjoihin. Sitten oli Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, eli Negeriksi, afrikkalainen musta ihminen. Vihti samassa seurakunnan vanhimmistossa tämän suurmaatilan omistajan kanssa. Lukius, kyreneläinen. Kyrene oli Pohjois-Afrikassa. Ne oli semmoisia puoliverisiä, yleensä köyhää maataloustyöväkeä, mitä siellä oli. Ja nyt tämä maataloustyöläinen vihti sen maatilan omistajan kanssa yhdessä. Ei siinä ole mitään ristiriitaa, tämä köyhä mies. Neekeri oli siellä ja tämä puoliverinen. Sitten oli Manaen neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, kerrotaan tässä. Toisin oli hovissa kasvatettu yläluokan mies, joka oli käynyt samoja kouluja Herodeksen kanssa, oli mahdollisesti Herodeksen sukua. Ne oli kasvaneet koko ajan yhdessä. Ja sitten oli Saulus, se kihkomielinen entinen fariseus. Ja nyt me voidaan näyttää, että mikä liitti nämä miehet yhteen. Vain se, että he rakastivat toisiaan. Ja siellä Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi kutsumaan kristityiksi. Minkä takia? Siksi, että ne aina puhuivat Kristuksesta, joka rakasti. Ja kun antiokialaiset näkivät, että tuossa on nyt noita ihmisiä, jotka puhuvat Kristuksesta, niin ne huomasivat, että niissähän on sitä samaa rakkautta, josta ne puhuvat, että se on Kristuksessa. Ne ruvettiin kutsumaan kristuslaisiksi, eli kristityiksi sen takia, että ne rakastivat toisiaan. Ja pakanat sanoivat, että katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan. Mä voisin apostolien teoista ottaa esille sitä, kuinka Jerusalemin seurakunnassa eri herätysliikkeet löysivät rakkauden sopusoinnun, kun keskusteltiin siitä, että pitääkö pakanoiden alistua lakiin vai ei. Se rakkaus yhdisti eri mieltäkin olevat ihmiset. Taikka Paavali, joka vankilassa ollessaankin, niin rakasti sitä vangin vartijaa, niin että johdatti sen Kristuksen luokse ja niin edespäin. Apostolien teot on täynnä rakkautta. Koko Raamattu on täynnä rakkautta, kun me vaan näemme. Se on avainkäsite koko Raamatussa. Mitä se rakkaus sitten on? On mun seuraava kysymys. Kun me luetaan Uutta testamenttia, niin me huomataan, että Uudessa testamentissa on monta erilaista rakkaussanaa. Oikeastaan kreikan kielessä on 4 erilaista sanaa rakkaus, joista 3 esiintyy Uudessa testamentissa. Siellä on semmoinen sana kuin fileema, joka tarkoittaa sellaista ystävyyttä, solidaarista rakkautta ihmisten kesken. Siellä on semmoinen sana kuin storge, joka on äidin rakkaus lasta kohtaan hyvin usein. Esimerkiksi Filippiläiskirje 1.8. Paavali kirjoittaa, minä ikävöin teitä Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Siinä on tämä sana storge. Sitten siellä on semmoinen sana kreikan kielessä, jota ei ole Uudessa testamentissa, kuin eros. Sitä Platon käyttää filosofiassaan hyvin paljon. Sitten on semmoinen sana, joka on Uudessa testamentissa, jota Paavali käyttää ja Johannes käyttää ja kaikki muut siellä, joka on agape. Ja se on Jumalan rakkaus. Nyt kreikan kielessä 2 näistä rakkaussanoista on toisilleen hyvin voimakkaasti vastakohtaisia. Eros ja agape. Voisi oikeastaan sanoa, tämä on semmoinen aforismi, jonka mä kehitin joku vuosi sitten. Ja sellainen rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmistä sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänen sellaiseksi kuin hän on. Se on eros-rakkautta. Ja sellainen rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa hänen sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja se on agape-rakkautta, joka luo jotakin uutta juuri siksi, että se ei vaadi. Tässä on näiden sanojen selvittelyä. Ja nyt se rakkaus, josta Uusi testamentti puhuu, on tätä agape-rakkautta, joka on täydellistä Jumalan tuhlailevaa rakkautta, jonka kanssa sopisi synonyymiksi hyvin sellainen sana kuin armo, joka on se Jumalan rakkaus, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, niin kuin kristinopin pykälä 36 sen kauniisti sanoo. No niin, nyt jos kysytään, että miten tämmöinen rakkaus sitten voidaan ilmaista. Rakkauden pitää ilmaista itsensä, ja se on tätä agapeita. Miten tämä tällainen Jumalan rakkaus voi ilmaista? Ja nyt sanoisin, se antautuminen ja antaminen ja uhri, josta mä viime luennossa puhun, on niitä teitä, joissa rakkaus ilmenee sekä Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa, että myöskin ihmisten keskinäisessä suhteessa. Oikeastaan jo ystävyys sisältää jollakin tavalla tämmöistä antamista ja uhraamista. Ystävyydessä 2 ihmistä, niin ne jakaa toisilleen kokemuksiaan, ajatuksiaan, aikaansa. Ne antavat ja ottavat vastaan. Ja siinä syntyy sellainen silta 2 ihmisen välille. Ja sekin on jo tällaista antamista. Sitten kun 2 ihmistä rakastaa toisiinsa, niin se merkitsee, että ne tahtoo antaa toisilleen koko persoonallisuutensa. Avioliitto, sanan parhaassa mielessä, on vielä pitkä askel tästä eteenpäin. Se on se, että 2 ihmistä haluaa antaa oikeastaan koko olemuksensa, ruumiinsa ja sielunsa toinen toisilleen. Ne tulevat yhdeksi lihaksi, niin kuin Jeesus sanoi ja niin kuin jo vanhassa testamentissa sanotaan. Kun Jumala halusi osoittaa rakkautta ihmistä kohtaan, siinä oli juuri tämä sama antaminen. Jumala tahtoi antaa kaikkensa, ja niin hän antoi oikeastaan itsensä Jeesuksessa Kristuksessa. Se oli rakkauden ilmaisemista 1 Joh. 4:9-10, jonka mä viime luennossa jo sanoin, on se, että siinä on rakkaus, tai siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kun Jeesus tahtoi osoittaa rakkautta, hänkin antoi, niin kuin Jumala antoi ainokaisen poikansa. Mitä Jeesus antoi? Hän antoi henkensä. On muuten mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi Johannes evankeliumissaan ei koskaan sanoa, että Jeesus kuoli, vaan Johannes käyttää aina sellaista ilmaisua, kun antoi henkensä. Jotakin majesteetillista. Jeesus sanoi itse Johannes 10, että ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Sitä varten minä olen maailmaan tullut. Ja miksi Johannes ei sanonut, että Jeesus kuoli, vaan että hän antoi henkensä. Jeesus huusi, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Siksi, että siinä oli juuri tämä rakkaus. Jeesus tahtoi antaa. Antoi kaikkensa. Ja hän sanoi itse, Johannes 15.13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin se, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja minun tekisi mieli sanoa, että on olemassa vielä suurempi rakkaus kuin tämä. Ja se on se rakkaus, joka antaa henkensä vihollistensa edestä. Ehkä Jeesus sanoi sen liian laimeasti, sillä Paavali sanoi sen näin, että meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edessä. Sitten sanotaan, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja kun me olimme Jumalan vihollisia, me tulimme hänen kanssaan sovitetuiksi hänen poikansa kuoleman kautta. Siinä on rakkaus, joka antaa henkensä jumalattomien, syntisten ja Jumalan vihollisten puolesta. Ja tämän teki Jeesus Kristus. Hän otti ne kaikki vihollisensa ystävikseen antamalla henkensä heidän edestään. Sitä on rakkauden ilmaiseminen. Sitten herää kysymys, miten me voidaan osoittaa rakkautta, tällaista rakkautta toista ihmistä kohtaan. Miten voi rakastaa, kun ei voi rakastaa? Mä en tiedä, miten sinä sen koet, mutta mä oon kokenut usein niin, että ei musta ole semmoista rakkautta ihmisiä kohtaan. Tuntuisiko, että on niin kuivin puserrettu. Se on niin kuin semmoinen tiskirätti, joka on kierretty jo niin kuivaksi, vaikka sitä kuinka kiertäisi, niin se tippaakaan enää heru. Miten minä voisin saada tästä tuhlailevaa rakkautta toista ihmistä kohtaan? Ja se on nyt kai se perusongelma, jossa me kaikki joudutaan ihan käytännön elämässä kipuilemaan. Ja tämä on kristityn ihmisen ongelma. Sillä ihan maailmassa ole rakkautta, mitä jakaa, mutta Raamattu puhuu meille, että jumalallisessa varastossa on, mutta miten se virtaisi minun kauttani toisiin? Ja tämä ei kristityille ihmisillekään ole mikään itsestäänselvä asia. Joku sanoi, että kirkkohistoriaa voisi hyvin lyhyesti esittää näin. Alussa oli seurakunta, jossa oli sekä usko että rakkaus. Keskiaikana seurakunta kadotti molemmat. Uskonpuhdistuksen aikana usko löydettiin jälleen, mutta rakkaus on vieläkin kadoksissa. En tiedä, onko tämä totta kirkkohistoriassa, mutta kai siinä jonkin verran perää on, sillä noin kun keskustelee kristittyjen ihmisten kanssa, niin tajuaa, kuinka paljon meillä on semmoista tylyttämätöntä rakkauden nälkää, vaikka me ollaan kristittyjä. Ja me ollaan sellaisessa Kristuksen ruumiissa, jossa jäsenet saattaa usein tapella toisiaan vastaan. Ja jos ennen kristityt tunnettiin siitä, että katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan, niin joku on sanonut, että nykyaikana voitaisiin tuntea siitä, että katsokaa kuinka he raatelevat toisiaan. Ja kyllä se varmasti pitää paikkansa valitettavasti. Miten me voisimme sen rakkauden todella löytää? Ja ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että sä et voi rakastaa niin, että sä yrität rakastaa. Kukaan ei voi rakastaa sillä, että pakottaa itsensä rakastamaan. Se rakkaus ei synny koskaan pakosta tai taistelemisesta tai kilvoittelemisesta tai yrittämisestä. Sillä rakkauden, rakastamisen yrittäminen on laki. Mitä Paavali sanoo Roomalaiskirja 4.15? Laki saa aikaan vihaa, ja viha on rakkauden vastakohta. Siis rakastamisen yrittäminen antaa tulokseksi rakastamisen vastakohdan. Ja tämän on kokenut moni ihminen, joka on yrittänyt rakastaa toista, se aina pettyy. Se kurkottaa liian korkealle ja katajaan kapsahtaa sitten. Ei siitä tule mitään. Siis toisin sanoen, älä yritä rakastaa. Miten sitten voi rakastaa, jos ei kerran pysty rakastamaan vaikka yrittää? Se on, että se rakkaus tulee sinun ulkopuolelta. Sanotaan Galattalaiskirje 5.18. Sanotaan, että jotka ovat hengen kuljetettavina, ne eivät ole lain alla. Ja sitten vähän ajan kuluttua Galattalaiskirje 5.22. Paavali sanoo, hengen hedelmä on rakkaus. Ja toisin sanoen, kun sinä olet pyhän hengen täyttämä, ja olet vapaa kaikesta laista ja kaikesta pakosta, Sä et yritä enää rakastaa, vaan kiität siitä, että Herra rakastaa sua niin paljon, että on täyttänyt sut pyhällä hengellä. Niin hedelmänä tästä, että sä et yritä rakastaa, on rakkaus. Joku on sanonut, että se Galatalaiskirja 5.22, niin siinä sanotaan asia oikeastaan kahteen kertaan. Siinä kun kreikan kielessä ei ole ollut välimerkkejä ollenkaan, niin me ollaan pantu rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys ja niin edespäin, ja aina pilkku väliin. Jokohan se pitäisi olla tällä tavalla, että hengen hedelmä on rakkaus. Sitten kaksoispiste. Sitten ne kaikki loput 8 on selitystä siitä, mitä rakkaus on. Jos sä vertaat 1 Kor 13, jossa kerrotaan, mitä se rakkaus on lempeä, pitkä mieli ja niin edespäin, ja huomaa, että kaikki oikeastaan ne samat hengen hedelmät, taikka yksikössähän Paavali sanoo hengen hedelmä, niin kaikki se on 1 Kor 13. Ja siinä on niin kuin hengen hedelmä on rakkaus, se on semmoinen suuri seteli, ja sitten lopuksi nämä on pikkurahoiksi vaihdettuna kaikki se nähtävänä, mitä se on käytännössä. Ja toisin sanoen kaiken tämän sinä saat ihan sillä, että sinä annat pyhän hengen täyttää itsesi. Roomalaiskirje 5.5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meille on annettu. Siis toisin sanoen tässä on vastaus kysymykseen, miten voi rakastaa. Älä yritä, vaan anna pyhän hengen täyttää. Miten pyhä henki voi sinut täyttää? Raamatussa on selvä käsky, täyttykää hengellä. Ja sinä voit sen käskyn totella ja toteuttaa sillä tavalla, että sinä vain avaudut Jumalan edessä pyhälle hengelle. Ja annat hänen tulla ja täyttää. Ihan niin kuin sinä olit Kristuksen vastaan. Sinä voit ottaa pyhän hengen hallinnan vastaan omaan elämäänsi, yksinkertaisesti uskon kautta. Ilman mitään kokemuksia tai sen kummallisempia temppuja tai tunteita tai merkkejä. Sinä pyhä henki voi täyttää ja täyttää jokaisen ihmisen, joka on avoin hänen hallinnalleen uskon kautta. Se on niin voimakas asia, että Uudessa testamentissa jopa ei siellä sanota, että rukoilkaa, että tulette pyhän hengen täyttämiseksi. Vaan sanokaa, täyttykää hengellä. Minusta tässä on hyvin tärkeä ero. Sillä monta kertaa meidän rukous on semmoista epäuskon ruinaamista, jossa me kuvitellaan, että me saadaan pyytämällä paremmin pyhän hengen täyteys. Ja kuitenkaan tästä ei ole kysymys. Mä kerroin viime syksyn, kun semmoisen esimerkin, että mun poikani pitäisi mennä ilolla nukkumaan, kun kello on 9. Ja mä menin sen luokse, että hei Miika, mene nukkumaan. Ja Miika sanoi, isä, mä oon kauhean väsynyt, että mä saan mennä sänkyyn jo. Ja mä sanoin sulle, mene nukkumaan siitä. Isä kuule, kun mä väsyttää niin kauheasti, mä tahtoisin mennä sänkyyn, eikö mä sais mennä jo? Mä kuulen Miika, mä sanoin sulle, että mene nukkumaan. Isä, mä olin väsynyt, eikö mä sais jo mennä? Monta kertaa meidän rukous on tätä. Jumala sanoo, täyttykää hengellä. Oi Jumala, täytä mut pyhällä hengellä. Ikään kuin Jumala olisi kauhean vastenmielistä täyttää meitä hengellä. Tästä ei ole ollenkaan kysymys. Kun Jumala sanoo, täyttykää hengellä, mitä hän odottaa sun tekevän? Ei rukoilevan, vaan tottelevan. Sitä varten sanotaan apostolien teoissa, kun siellä puhutaan Pietari ja kumppanit pyhästä hengestä. Mutta pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat, toisaalta uskossa omistavat pyhän hengen voiman. Siis usein se tapahtuu, niin me rukoillaan. Se on totta kai aivan selvä asia. Mutta se on uskon rukouksen kautta, joka alistuu Jumalan tahtoon, eikä epäuskon ruinaamisen kautta. Ja muista tämä asia. Ja kun sä avaudut vain pyhälle hengelle, pyhä henki täyttää sinut, pyhä henki hallitsee sinua. Ja näin sinä saat omistaa myöskin sitten kaupan päällisinä sen Jumalan rakkauden, joka on vuodatettu sinun elämääsi pyhän hengen kautta. Tämä oli ensimmäinen vastaus, miten voi rakastaa, kun ei voi rakastaa. Anna hengen täyttää sinua. Sillä pyhä henki on todellisuus. Toinen on sitten, että rakkaus syntyy rakkaudesta. Toisena on oltava rakkauden lähde. Mussa ei ole rakkautta itsessäni, vaan sen rakkauden on tultava jostakin muualta. Minä en ole sellainen rakkaustehdas, joka pystyisi kehittämään sitä rakkautta niin ja niin monta litraa vuodessa tai vuorokaudessa. Vaan sen rakkauden täytyy virrata jostakin muualta. Mikä on rakkauden lähde? On se kysymys. Mistä se rakkaus virtaa? Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.8. Ne on oikeastaan ainoita kohtia Raamatussa, jossa meille kerrotaan, mitä Jumala on. Kun aikanaan Dwight L. Moody puhui tästä Raamatun kohdasta, niin hän sanoi, että Jumala kautta koko Raamatun tahto aina kertoa ihmisille, mitä hän todella on. Mutta ne ihmiset mokomat, jotka Raamatun kirjoitti, niin ei oikein pystynyt ilmaisemaan sitä, että mitä Jumala on. Niin ne koko aika käänsi aina keskustelun pois siitä aiheesta ja ne vaan kirjoitti, että mitä Jumala tekee. Jumala kaitsee ja holhoaa ja rakastaa ja luo uutta ja kurittaa ja niin edespäin. Mutta ennen kuin Jumala kertoo, mitä hän on, niin ne vaan kirjoitti, mitä Jumala tekee. Ja sitten Moody kertoi, että Jumala joskus vähän hermostui siihen, kun ei ihmiset pystynyt kertoa, että mitä hän todella on. Mutta oli yksi Jeesuksen opetuslapsista, joka tunsi Jumalan paremmin kuin kukaan toinen. Opetuslapsi, joka oli ollut yksi niistä kolmesta, joka pääsi kirkastusvuorelle, yksi niistä, jotka eli 3 vuotta Jeesuksen kanssa, se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakas, joka ehtoossa nojasi päätä Jeesuksen rintaa vasten, Johannes. Ja vielä Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen Johannes oppi tuntemaan Jumalaa lisää noin 60 vuoden ajan. Sitten vanhoilla päivillä Johannes kirjoitti testamenttia ja Johanneksen kirjeitä Uuteen testamenttiin. Jumala saneli ja Johannes oli sihteerinä siinä. Ja sitten yhtäkkiä Johannes vanhoilla päivillään pystyi 3 sanalla kertomaan, mitä Jumala on. Nämä samat sanat tuli 2 kertaa mainituksi ensimmäisen Johanneksen kirjan 4. luvussa, jakeessa 8 ja 16. Ja molemmilla kerroilla se kuuluu näin, Jumala on rakkaus. Mitä se merkitsee? Se merkitsee, että Jumala on rakkaus. Moody sanoi sen, että kun sinä hetkenä, kun Johanneksen kynä piirsi paperille nämä sanat, niin taivaassa puhkesi suuri riemu ja enkeli pomppi tasakäppälä ja taputti käsiään ja huusi, että nyt ne ihmiset saisi, nyt ne tietävät, mitä on rakkaus, mitä Jumala on. Ja Moody sanoi, että hän tahtoisi puhua sitä kokoussarjassa jokaisena iltana olisi sama aihe, Jumala on rakkaus. Sanoi, että ei hän voisi kuin raapasta pikkusen pintaan, niin valtava asia. Mitä merkitsee, että Jumala on rakkaus? Se merkitsee, että Jumala edelleen tekee kaikkia, että hän rankaisee ja hän kurittaa ja hän kaitsee ja hoitaa ja niin edespäin. Mutta kaikki se, mitä Jumala tekee, on kuorta. Mutta sitten kun me päästään oikein syvälle ytimeen, suoraan Jumalan sydämeen, niin siellä on pelkkää rakkaus. Ja minusta on hienoa nähdä, että kun mun elämässäni on rakkauden nälkä ja rakkauden kaipuuta, minä saan mennä Jumalan luokse ja sanoa, että Herra, ole vain se, mitä sä olet. Ja mä saan olla tässä ja rakkaus täyttää minut. Toisin sanoen, mä saan tällä tavalla oppia rakastamaan. Ja heti sen jälkeen, kun Johannes oli kirjoittanut sen 2 kertaa, että Jumala on rakkaus, mitä hän sitten jatkaa? Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Kun mä en rakasta, missä on vika? Se vika ei ole siinä, että mä en rakasta. Eikä se korjaudu sillä, että mä rupean yrittämään rakastamista. Vaan kun mä en rakasta, niin vika on siinä, että mä en ole ollut tarpeeksi avoin Jumalan rakkaudelle. Ja se korjaantuu vain siinä, että mä menen takaisin suoraan Jumalan sydämelle. Ja mä sanon Jumalalle, että kuule, lisää annosta. Ja Jumala antaa rakkautensa mulle. Miten Jumala sen rakkauden mulle antaa? Jumala antaa rakkautensa Jeesuksessa. 1 Johannes 4:8. Jumala on rakkaus. Sitten kerrotaan meille lisää. Kolossalaiskirje 2:9 sanoo Kristuksesta. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Toisin sanoen, Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys. Kristus on rakkaus. Ja sitten sanotaan näin, että jae 10, te olette täytetyt hänessä. Kun Kristus tulee meihin, niin se Kristus, joka on rakkaus, asuu meissä. Hän kävelee meidän jaloillamme ja rakastaa meidän olemuksellamme, todistaa meidän suullamme ja palvelee meidän käsillämme. Ja näin me voidaan rakastaa. Se rakkaus on Kristuksessa. 1 Timoteus 1:14. Paavali sanoo Kristuksesta, että meidän Jumalamme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kun rakkaus on Kristuksessa ja Kristus on minussa, se rakkaus on Kristuksen mukana minussa. Ja tällä tavalla Jumalan rakkaus ja purkautuu minun kautta, niin kuin Kristus saa ilmentää itseään mun ruumiissani. Jos sä haluat oppia rakastamaan, ota Raamattus, avaa se ja katso, kuinka sen jokaiselta aukeamalta sua vastaan loistaa Kristuksen rakastavat kasvot. Ja sen rakkauden puhdistaa sut ja heijastua sun kautta toisiin ihmisiin. Ja vielä kolmas käytäntöön mennäksi. Me on rakastaminen uskon kautta. Mitä on usko? Johannes 1.12 on Raamatun paras määritelmä uskosta. Sanotaan, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Siis uskoa Jeesuksen nimeen on yhtä kuin ottaa hänet vastaan. Usko on vastaanottamista. Ja nyt kun mä otan Kristuksen vastaan, on ottanut hänet vastaan herrakseni ja vapahtajakseni, niin tällä tavalla Kristus elää minussa. Ja minä saan omistaa hänet. Ja nyt kun mä tapaan jonkun toisen ihmisen, niin mä huomaan, että minussa ei olekaan rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Niin minä saan samalla tavalla ottaa ikään kuin vastaan sen ihmisen omaan elämään. Ja kun mä oon ottanut Kristuksen vastaan, niin mä saan uskossa omistaa Kristuksen rakkauden sitä ihmistä kohtaan. Ja rakastaa häntä uskon kautta. Toisin sanoen, kun sä haluat rakastaa, älä pyydä Jumalalta rakkautta, vaan pyydä Jumalalta Kristus. Sillä silloin sä saat rakkauden kaupan päällisenä. Ja kun Kristuksen rakkaus elää sinussa, niin anna sen rakkauden vaan purkautua sun kautta toista ihmistä kohtaan. Rakkaus ei ole sellainen kiva pikkuinen tunne jossakin, joka väräjää tällä sisimmässä. Mitään semmoista sisäistä kutinaa, jota ei voi raapia, niin kuin joku sanoo. Vaan rakkaus on Kristus, joka asuu sinussa. Ja toisin sanoen, jokainen palanen rakkautta, joka sinussa on, on hänen rakkauttaan, eikä sun rakkautta. Ja mä palaan sen takia takaisin siihen, mitä se Paavali kirjoitti vankilasta kuolema silmiensä edessä, Filippiläiskirja 1.8. Kun hän tahtoi kertoa filippiläisille, kuinka valtavan paljon heitä rakastaa. Sä vankilassa hän muisteli, että niin minä kerran siellä Filippissäkin olin vankilassa ja siellä mua ruoskittiin, mutta siellä syntyi herätys ja ensimmäiset eurooppalaiset tuli uskoon. Ja siellä se vanginvartija ja Lyydia ja kumppanit otti Kristuksen vastaan. Ja se on ihana seurakunta. Ja Paavali on kertonut, että minä rakastan teitä kaikkia. Mutta Paavali oli oppinut Kristuksen seuraamisesta, että ei hänen sitä rakkautta ollut. Ja yhtäkkiä hän tulikin ongelma, että mitenkä mä oikein rakastan, ja hän minussa on rakkautta. Minä olen syntinen ja paha ihminen ja minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja niin Paavali loppujen lopuksi kirjoitti, minä rakastan teitä, huomasi, että ahaa, en mä voikaan näin sanoa. Ja hän sanoi Filippiläiskirja 1.8, että Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ei minun Paavalin rakkaudella, vaan Kristuksen rakkaudella. Ja näinhän saattoi omistaa Kristuksen rakkauden siellä vankilassa sairaana ja nälkäisenä ja monella tavalla pettyneenäkin. Ja uskon kautta kuitenkin rakastaa. Mä oon joskus kokeillut omassa elämässä ja omissa ihmissuhteissa sitä. Ja mä oon tajunnut, että joskus saa ihmisistä niin tarpeeksi, että tekisi mieli juosta jonnekin metsään eikä nähdä ketään ihmistä. Ja olla ihan rauhassa yksin ja koota niitä elämänsä palasia, jotka menee aina hajalle, kun hajottaa itseensä liikaa. Sitten kun joku semmoinen ihminen, joka kuitenkin tarvitsee rakkautta, niin mä saan mennä Jumalan eteen ja sanoa, että kuule Herra, musta ei ole mitään, musta ei ole voimaa, musta ei ole rakkautta, musta ei ole mitään, mitä antaa. Mä oon tyhjentänyt itteni kokonaan. Mutta Herra, rakasta sinä minun kauttani. Ja jotenkin mä aina tajuan sen, kuinka Kristuksen rakkaus sittenkin mun kautta voi se toista ihmistä kohtaan purkautua. Ja mä tajun, että minä voin rakastaa, vaikka mä en voikaan rakastaa. Kun minä en voi rakastaa, mä voin rakastaa Kristuksen kautta sitä toista ihmistä. Ja tämä on mun vastaukseni siihen kysymykseen, että miten voi rakastaa, kun ei voi.